տենդը։ Փաստաթուղթը նրա սեփական ձեռքով անցավ։ Բնական էր, որ այդ չափ նախանձախնդիր պապը, ինչպիսին Պիոսն էր, ատում էր իր մայրաքաղաքի ազատ բարքերը։ Յուրաքանչյուր թուլության մեջ մահացու մեղք էր տեսնում։ Ոչ մի տեսակի հորդորանքների տեղի չէր տալիս։ Անողոք խստությունից բացի այլ միջոց չգիտեր։ Իր պոնտիֆիկատի առաջին իսկ օրից նա մահապատիժ սահմանեց ամուսնական հավատարմությունը խախտելու համար։ Ավելի ուշ մեծ դժվարությամբ փոխեց խարազանումով և ցմահ բանտարկությամբ, որից չէին փրկում ոչ ազնվական ծագումը, ոչ էլ ծառայությունները։ Նա որոշել էր արմատախիլ անել կուրտիզանուհիների ցեղը։ Ճիշտ է, վաղուց են անցել այն ժամանակները, երբ ազատ ապրող կանայք անսահմանափակ կերպով իշխում էին հռոմեական հասարակության վրա, երբ նրանց սալոններում տեղի էին ունենում կարդինալների, դեսպանների ու նկարիչների փառահեղ հանդիպումներ, և այնտեղ այցելելու հնարավորություն ձեռք բերելը ավելի դժվար էր, քան պապի աուդիենցիան։ Սակայն Սուրբ քաղաքի կոսմոպոլիտական բնույթը, նրա կառավարիչների ամուրիությունը թույլ չտվեցին, որ նույնիսկ ամենադժվար ժամանակներում ծախվող կանանց քանակը նվազեր։ Եվ հիմա էլ նրանք սյունասրահներ ունեն ամենաչքի ընկնող փողոցներում՝ Վիա Ջուլիայի, Վիա Սիքստինայի, Կանալե դե Պոնտեի վրա գտնվող պրելատների ու պալատականների, բանկիրների ու հարուստ ամբանների թաղամասերում։ Նրանք հարգանք էին վայելում, և Հռոմում եղած ամբողջ առևտուր ներգոյությունը միայն նրան շնորհիվ էր պահպանում։ Պիոսի համար նրանք սատանայի ծնունդ էին, ամենայն սիրով բոլորին մի խարույկի վրա կայրեր։ Նա երկար չհամբերեց, հայտնվեց կանանց վտարող մի հակիրճ հրաման, նրանց կարգադրված էր 6 օրում թողնել Հռոմը, 12 օրում քրիստոնեական պետությունը։ Դրանով մաքրվում էր Սուրբ Մայրաքաղաքը, օրենքը փառաբանվում էր և խաղաղություն էր հաստատվում։ Բայց խաղաղություն չհաստատվեց։ Տեղի ունեցավ խռովություն։ Լիակատար հուսահատություն պատեց բոլոր նրանց, ովքեր արհեստով ու առևտրով էին զբաղվում։ Կանանց ապառիկ կերպով ապրանք տված վաճառականները իրենց ծնանկացած էին համարում։ Մաքսատան տուրքի կապալառուներն իլուր ամենքի հայտարարեցին, որ պետական գանձարանը ապագայում ամեն տարի 20,000 դուկատի վնաս կկրի, որովհետև կուրտիզանուհիների վտարումից հետո խիստ կերպով կկրճատվի պերճանքի առարկաների ներմուծումը։ Դա նշանակում է, որ Հռոմը անմարդաբնակ կդառնա։ Բնակչությունը անխուսափելիորեն 1/4-ով կնվազի։ Եվ ինչու համար էր այդ ամենը։ Ինչու։ Սակայն ոչ ոք չէր համարձակվում ավելի պարզորոշ կերպով խոսել։ Հոգևորական դատարանը արթուն պահակի պես ականջ էր դնում։ 40 ամենից ավելի պատվարժան քաղաքացիներից կազմված պատգամավորությունը եկավ պապի մոտ աուդիենցիայի։ Նրանց պերճախոսությունն անօգուտ էր։ «Կամ ես, կամ նրանք», ասաց վանականը։ Սրբազան Հռոմում, ուր այնքան նախնիների արյուն է թափվել, ուր այնքան շատ սրբերի աճյուններ են հանգչում, և որը քրիստոնեական հավատի ու Պետրոսի փոխանորդի կենտրոնն էր, անառակ կանայք տեղ չեն կարող ունենալ, կամ ինքը, կամ նրանք։ Նա ավելի շուտ իր աթորանիստը կփոխադրի մի որևէ ավելի պակաս պղծված վայր, քան թե այսուհետև կհնդուրժի այդ պղծումը։ Պարոնները կարող են դրանով գոհանալ։ Սակայն ամենավին էլ չգոհացան։ Մի խնդրագրին հետևում էր մյուսը։ Զուր էին այդ գործում միջամտում առավելազատ հայացքների տեր կարդինալները։ Ֆրանսիայի, Պորտուգալիայի և նույնիսկ Իսպանիայի դեսպանները փորձեցին պաշտպան կանգնել, բայց խստագույն խրած ստացան։ Արտաքսումը սկսվեց։ Տնատերերն ու առևտրականները հուսահատության մեջ էին։ Կանայք պատրաստվեցին ճանապարհ ընկնել։ Ավելի ունևորները գնում էին ձիերով, պորտշեգներում ու կարքերում նստած, մնացածները ջորիների ու էշերի վրա։ Մի մասն ուղևորվում էր Ջենովա, մյուսները Նեապոլ, իսկ մեծամասնությունը Վենետիկ։ Նրանք իրենց հետ վերցրել էին այն ամենը, ինչ ունեին, բայց նրանք չկարողացան շատ հեռու գնալ։ Սուրբ Հորպետությունում, նույնիսկ մայրաքաղաքի մոտակայքում, վխտում էին ավազակախմբերը, որոնք լկտիաբար դարանակալել էին խղճուկ ճանապարհների վրա։ իսկ ոստիկանները նրանց համարյա չէին անհանգստացնում։ Այդ ճանապարներով տխրությամբ գնացող կանանց մեծ մասը գազանաբար կողոպտվեց, շատերը սպանվեցին։ Նրանք, ում հաջողվեց փրկվել, լրիվ խուճապի մատնված ու հուսահատված վերադարձան հռոմ։ Դա ստիպեց ավելի մեղմ վարվել նրանց հետ, ովքեր դեռ չէին հասցրել մեկնել, և թույլ տվեցին մնալ քաղաքում։ Սակայն նրանցից մաքրեցին քաղաքի կենտրոնը, և առհասարակ այն բոլոր տները, որտեղ բնակվում էին պատվարժան քաղաքացիները։ Նրանց հատկացրին գետտոն, օգոստոս կայսրի դամբարանի մոտ գտնվող ամենաամայի ու հեռավոր թաղամասը։ Կատուլլա կարդացող ու չորս լեզու իմացող նրբագեղ հետերաներին բռի պոռնիկների հետ փակեցին նույն տեղում։ Ոչ ցերեկը, ոչ գիշերը, խարազանման սպառնալիքի տակ նրանցից ոչ մեկը չէր համարձակվում Սերալոյից դուրս գալ։ Այդ 3 տարի առաջ էր։ Պապից բացի ոչ ոք հակված չէր պաշտպանել այդ օրենքը։ Աստիճանավորները մատների արանքով էին նայում։ Արգելքը խախտված էր, շրջանցված և ընդմիշտ անհետացած։ Շուտով այն նրբանցքներում մնաց միայն կանանց առավել բռի խաժամուժը։ Մնացածները իրենց երկրպագուների հովանավորությամբ, նոր ձևով բնակություն հաստատելով, ապրում էին հիանալի սյունասրահներում։ Նախկին կարգը վերականգնվում էր, բայց ավելի համեստ ձևով։ Կուրտիզանուհիները երևում էին միայն իրենց լուսամուտների մոտ։ Եթե նրանք տանից հեռանում էին, որ անցնեն տղամարդկանց միջով, ապա միայն եկեղեցի էին գնում։ Եկեղեցի այցելելը շատ բան էր ներում։ Բայց զմրանը մատնիչները դոմինիկացուն այդ մասին լուր էին հասցրել, որը նրան նորից կատաղի զայրույթով էր լցրել։ Նա ստույգ տեղեկություն պահանջեց, տեսավ գործն ինչ վիճակում է և նորից սկսեց իր որոշմանը հետամուտ լինել։ Ցուցակներ կազմվեցին։ Հարվածը միանգամից տեղաց։ Ոստիկանների ջոկատները կանոնապահ կերպով ժամ առ ժամ ներխուժում էին բնակարանները։ Բռնում էին ոչինչ չկասկածող կանանց ու բոլորին քշում մի տեղ։ Տնատերերին, որոնք այսուհետև կհամարձակվեն նրանցից որևէ մեկին թաքցնել, ցմահ բանտարկություն էր սպառնում։ Հրամայված էր օգոստոսի գերեզմանի մոտ գտնվող գետտոյի շուրջը պատ կառուցել։ Պապը մարմնական բավականությունը շրջապատեց ժանտախտային կորդոնով։ Պատանի Միգել Սերվանտեսի սեփական ձեռքերում էր եղել այդ ցուցակը, և ինքն էլ հանձնել էր կարդինալին, որ հրամանը արճճե կնիքով վավերացնի։ Նա ցուցակի վրա ուշադրություն չդարձրեց, իր ինչ գործներ։ Հիմա ահավոր չափով մեծացած թերթիկը նորից նրա աչքի առջև էր, գրագրի բոլոր պարուրազարդերով։ Օրիորդներ Պանադան, Տոֆոլին, Սկապին, Ցուկին, Ցոպիոն, Ռեգինա Տոֆոլին, նա էր։ Նրա խառնվածքը հակվեց, տեղի տվեց ամոթի ու վշտի ամենաանողորմ ճնշման տակ, և նա հիվանդացավ։ Մի անգամ, դեռ երեխա ժամանակ, հայրենի Ալկալայում նման մի բան ճաշակել է, երբ 2 մեծ և ուժեղ տղաներ հարձակվեցին իր վրա։ Ձերքերը կապեցին ու անպաշտպան երեխային ճիպոտահարեցին։ Այն ժամանակ, ինչպես և հիմա, ուժեղ տենց սկսվեց ու թուլացան կենսական կարևոր ֆունկցիաները։ Զգացողության տեսակետից միանգամայն տանելի վիճակ էր։ Ոչ մի ցավ չէր զգում, և մեղմ զառանցանքը նրան հեռացնում էր իրականությունից։ Այսպես իր խցիկում նա պարկել էր 4 անկողնու վրա։ Ոչ ոք նրա մասին հոգ չէր տանում։ Բթամից սպասավորը 2 անգամ անպետք ուտելիք բերեց, և տեսնելով, որ ձեռք չեն տալիս, այլևս հարկ չհամարեց նեղություն կրել։ 5-րդ օրը Ֆումագալին նկատեց իր սանիկի անհետացումը։ Նա վախեցավ, երբ նրան տեսավ ջերմությունից այրվող գլխով ու անբնական փայլող աչքերով։ Ծղոտե ներքնակի վրա պառկած և կողքին դրված կասկածելի մաքրություն ունեցող ջրով լի սափորը։ Չտաքացված սենյակում, որտեղ 4 լուսամուտից հելքամի էր փչում, սարսափելի ցուրտ էր։ Կանոնիկոսը հիվանդին փաթաթեց բրդյա վերմակի մեջ։ Բարուրված երեխայի նման գիրկն առավ և սանդուղքով, ուժգին արձագանքող միջանցքներով տարավ ներքև, իր սենյակը։ Հիմա Սերվանտեսը մեջքով դեպի լույսը դարձած, հարմար անկողնում պառկած, հանգստանում էր Հաննիբալյան գորգերի մեջ։ Եկավ բժիշկը, լայնաճակատ, հանդիսավոր, ամենանուրբ մահուդով զգեստավորված դոկտոր Իպպոլիտո Բենևոլյենտին։ Նա նայեց ու զննեց, լսեց ու թխթխկացրեց, որը շատ երկար տևեց։
«Տենդե», վերջապես հայտարարեց նա։ «Ես էլ մտածում էի, թե հանկարծ ընդաբերություն չլինի»,
քմծիծաղ տալով ասաց կանոնիկոսը։ Վիրավորված գիտնականը դեղեր նշանակեց ու հեռացավ։ Ֆումագալին բաց արեց ուղեմահճակալը։ Նա ոչ մի անգամ մենակ չէր թողնում իր սանիկին։ Լողացնում էր ու փաթաթում տակ խանձարուրների մեջ։ Նկատելով, որ փորն ամուր է ու փքված, Ֆումագալին նրան յուղի, երիցուկահյութի և անիսոնի խառնուրդով հոգնա արեց, որն իր ազդեցությունը թողեց։ Երրորդ օրը գլխացավեր սկսվեցին։ Կանոնիկոսը մի գելի քունքերին մածկային սպեղանի կպցրեց։ Չորրորդ օրը տենդը մեղմացավ, հինգերորդ օրը լրիվ անցավ։ Ֆումագալին անձամբ էր իջնում խոհանոց ու ապուրների համը տեսնում։ Ոչ մի բան նրան չէր գոհացնում։ Նա երկու ափսե ապուր թափեց։ Խոհարարները սարսափից դողում էին։ Մի անգամ գոլորշի արձակող արգանակը ձեռքին վերադառնալով տեսավ, որ Միգելը լաց է լինում։ Նա ամանը դրեց տակ տեղ և թողեց, որ պատանին կուշտ լաց լինի ու հանգստանա։
«Կեր», հետո ասաց նրան, «հերիք է խելքից զորտաս, ամեն ինչ անցել է, աշխարը մեծ է»։
Նա ոչ մի բանի մասին Միգելին հարցուփորձ չէր անում։ Հարևան զանգը 12-ը խփեց։
«Ես պետք է գնամ մեսա կարդալու», ասաց Ֆումագալին, «նկատողություն եմ ստացել»։
«Ուրեմն շտապեցեք, հայրիմ, թող մեսան ավելի ուշ չկատարվի, քան կեսօրից մի ժամ անց»։
Թույլ ժպիտը դեմքին մեջ բերեց Միգելը։
«Իսկ հետո փոխարենը մենք բոլորովին ուրիշ բան կկարդանք»։
Դռների մեջ գոչեց Ֆումագալին։ Ուրիշ բանի տակ նա հասկանում էր իր ամենասիրած ընթերցանությունը՝ կեսարի մեկնաբանությունները։ Միգելը ծանոթ էր այդ գրքին, իսկ կանոնիկոսը համարյա անգիր հիշում էր դա։ Իր թավ ձայնով նա դանդաղ ու հանգիստ կարդում էր։ Սերվանտեսը պարկած լսում էր։ Նրա արյունը հանդարտվում էր հալլիական լեգիոնների համաչափ դոփյունների տակ։ Գոբելենների վրա պատկերված ժայռերից աներկյուղ և ուղիղ նրան էր նայում պունյացու գլուխը։ Նա առողջացել էր և ուզում էր վեր կենալ, բայց կանոնիկոսը թույլ չտվեց։ Ծերունուն հաճելի էր հիվանդին խնամել։ Նրանք ավելի ու ավելի հաճախ էին խոսում մոտալուտ ռազմական իրադարձությունների մասին։ Ֆումագալին լուրեր էր բերում։ Խոսքը թուրքերի, Կիպրոսի ու միջերկրական ծովի մասին էր։ Քրիստոնեական պետությունների միավորումը դժվարությամբ էր իրականանում։ Բոլորն էլ այրվում էին բարեպաշտության զայրույթով, բայց դանդաղում էին, խորամանկում և չափազանց հաշվենկատ էին։ Ֆրանսիան վերջնականապես հրաժարվեց։ Վիեննայի կայսրը տատանվում էր։ Մնացածները, Ֆիլիպը, Պապն ու Վենետիկը սակարկում էին յուրաքանչյուր թիանավի սպառազինման, հացահատիկի ամեն մի առաքման համար։ Ֆիլիպը նախ և առաջ սարսափելի արծաթասեր դաշնակից էր։ Նա անվերջ հետաձգում էր, կշռադատում և պատասխան չէր տալիս։ Յուրաքանչյուր աստվածահաճո նախաձեռնության համար վարձ էր պահանջում։ Նա սակարկում էր թիավարներին տրվելիք ամեն մի ավելորդ պաքսիմատի համար։ Սակայն դրությունը ամեն մի անցած շաբաթի հետ ավելի ու ավելի վտանգավոր էր դառնում։ Կիպրոսում անձնատուր էր եղել Նիկոզիան։ Այդ նույն ճակատագիրն էր սպասում նաև մայրաքաղաք Ֆամագուստային։ Կրետեն, Կորֆուն ու Ռագուզան գտնվում էին Թուրքիայի անմիջական սպառնալիքի տակ։ Վերջապես որոշել էին, որ այլևս հապաղել չի կարելի։ Պապն իր վրա էր վերցրել ռազմական ծախսերի 1/6 մասը, Վենետիկը 2/6, Իսպանիան կեսը։ Երբ այդ մասին հաղորդելով, կանոնիկոսը սկսեց գծուցներին ու ձգձգողներին նախատել, առողջացող Միգելը նրան համարյա չէր լսում։ Այդ տխուր ու ծիծաղելի իրականությունը նրա համար գոյություն չուներ։ Իր էությանը հատուկ ծածուկ խորությամբ նա երես էր դարձրել այդ բոլորից։ Նրա իրականությունը հավատն ու հերոսությունն էին իրենց անխորտակելի փայլի մեջ։ Եվ եկեղեցականի թիկնոց կրող ռազմատենչ գյուղացին այնպիսի մարդ չէր, որ դրա համար նրան պարսավեր։ Այդ օրերին Ալկալայում գտնվող ծնողական տանից ստացվեց երկար սպասած նամակը։ Մանրամասն խորհուրդներից ու օրհնություններից բացի, այնտեղ նաև տեղեկություններ կային եղբոր Ռոդրիգոյի մասին։ Ռոդրիգոն իրոք զինվորական էր դարձել։ Գրենադայից հարավ գտնվող վայրի լեռներում նա արիաբար մարտնչում էր իսպանական վերջին մավրերի դեմ և պատրաստվում էր փոխադրվել Նավատորմ, որ իր զորավարի հետևից գնա մասնակցելու սուլթանի դեմ տեղի ունենալիք վճռական մարտին։ Ով էր այդ զորավարը? Դոն Խուան ավստրիացին։ Փայլունան ուներ, իսկ Միգելի համար դա դատարկ հնչյուն։ Նա հարցրեց քահանային, որը սիրով պատասխանեց. Զարմանալի էր, որ գիտեր, որովհետև գիտենալը վտանգավոր էր։
«Դա Կարլոս կայսրի որդին է զավակս», տակացած պատմում էր նա։ «Դեռ բոլորովին երիտասարդ է, քեզանից մեծ չի լինի. Քո Ֆիլիպի խորտ եղբայրն է, թող աստված նրան դատի. Մայրը գերմանուհի էր, ասում են հրեշտակի նման գեղեցիկ է և միայն հաղթանակների մասին է երազում. Ինքնըստ ինքյան հասկանալի է, որ քո Ֆիլիպն ուզում էր նրան կարդինալ դարձնել. Բայց նա հիմա գեներալ Զովակալ է ու գնում է թուրքերի դեմ կռվելու. Եվ եթե ամեն ինչ այնպես լինի, ինչպես մեր տան գլխավորն է ձեռնարկել, ապա տեղի կունենա խաչակրած արշավանք և Դոն Խուանը տերունական աչյունը կնվաճի»։
Պատանի Միգելի հոգին հերկած դաշտ էր։ Յուրաքանչյուր բառը ծիլ էր տալիս։ Ֆանտազիայով ու զգայական երևակայության պոշտված լինելով, նա հանկարծ իր աչքի առջև սպիտակ լուսապսակի մեջ տեսավ կայսրի որդուն, որի գեղեցիկ դիմագծերը միաձուլվել էին վերածննդի ժամանակվա ծածանվող ցցունքով սաղավարտի տակից իր անկողնուն նայող պունյացու դիմագծերին։ «Օ՜, միայն թե կարողանաս շուտով թողնել Հռոմը ու գնալ այդ դրոշակների հետևից»։ Պատահած դեպքից հետո Հռոմը նրա համար ատելի էր դարձել։ Նրան վիճակված չէր քահանա դառնալ, ինչպես այն մեկին, որ հրաժարվել էր կարդինալի գլխարկից։ Միգելն առողջացավ ու իր վճիռը կայացրեց։ Ֆումագալին հայտնեց Նիկոզիայի անկման մանրամասնությունները։ Վենետիկյան ամրոցի պաշտպաններին ազատ նահանջ էին խոստացել։ Բայց թուրքերը պայմանը խախտել էին, և 20,000 անձեն մարդիկ նրանց գազանությունների զոհն էին դարձել։ Դա հրեշավոր բան էր։ Բարեպաշտ քրիստոնյա ու մեծ սրտի տեր Միգելը խիստ բորբոքվեց։ Նա այլևս չէր վարանում և հարցեր չէր տալիս։ Նա չէր մտածում նաև իր հայրենի Իսպանիայում այլակրոնների նկատմամբ գործած բռնությունների մասին։ Դեռևս Իզաբելլայի ու Ֆերդինանդի ժամանակներից մավրերին ու հրեաներին 100,000 անգամ պատճառած տանջանքների, նրանց արտաքսելու ու մահապատժի ենթարկելու մասին։ Այն ժամանակ Աստված էր պահանջում և կասկածելը մեղք էր։ Քրիստոնյաներին կոտորելը բոլորովին այլ բան է։ Այդ օրը նրան առաջին անգամ թույլ տվեցին վեր կենալ։ Բայց հարկ էր, որ Ֆումագալին մի փոքր ուշացներ իր պատմությունը։ Միգելի արարքը տեսնելով նա քարացավ։ Տենդը սաստիկ կերպով կրկանվեց։ Հիվանդն անհանգիստ չարժումներ էր անում ու բղավում։ Ֆումագալին ստիպված էր երկու ձեռքով ամուր բռնած նրան պահել անկողնում։
«Հո, չի կարելի այդպես տառացիորեն ամեն ինչին հավատալ», ասաց ծերունին, երբ նոպան անցավ։ «Չէ՞ որ մարդիկ էլ կարող են ստել»։
Բայց արդեն շատ ուշ էր։